Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карабалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Что чекає белорусский интернет?». 6 студеня наступает административная отказность за порушение правил користування интернетом. Какие это будет иметь наступствия для национального сегмента сетки интернет? Как белорусский опыт стосується сусветной практикой обмежевания интернет-сфер? Чи уявляє интернет-простора небезпеку для влады? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керовник национальной системы статистики Акавита Федор Короленко и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Полторы годы тому были приняты законы и постановы по обмежеванию национального сегмента сетки интернет. И только 6 студеня наступает административная отказность за порушение этих правил. Какие практичные наступства? Как, например, это отобьется на бизнесе? Бо, нагадаю, заборонено субъектам господарения використовывать у господарчей деятельности ресурсы, которые находятся в замежных сегментах. Господар Короленко.
Хочу еще раз означить, что ничего принципового нового в законодавчем сенсе зараз не отбылось, бо все эти постановы были приняты уже давно, полторы эти два, навод уже мали что ходы тому. Зараз только за порушение этих пунктов увелась административная отказность. Компании, которые в интернете работают, они сочили за этим и так или иначе уже подготовились до этих постанов и выполняют их. Может это закануть только тех, кто не совсем разумел, ти порушає он, ти не порушає, але покольки не было отказности, то ничего не робил, не переезжал на белорусский хостинг и так далее. Я бачу некоторую активность зараз у интернете. Пытаются интернет-бизнесовцы некоторые, где в Беларуси лепший хостинг и так далее. Это значит, что они как раз дотянули до опошнего и только зараз, когда выключили отказность, начали переезжать. Что тут особливо меня непокоит, это вельми неоднозначность у некоторых пунктах этих постановок. Например, те можно размещать рекламу белорусских компаний на замежных сайтах. Те можно рекламоваться, например, белорусской компании на Яндексе с фокусировкой на белорусскую аудиторию, те на Mail.ru и так далее. Зараз огромная колькость белорусских компаний скрестовываются это для своего бизнеса, але формально по указу они сегодня уже не могут этого робить, и из них могут брать штрафы и так далее. Самое тут неприемное, что нема однозначного тлумачения, нема трактовки однозначно этого. Навод был приклад на одной из конференций, представницу Министерства гандлю Ирину Барышникову запытали, где можно крестаться российскими сайтами, российскими сетками для белорусских компаний. Я сказала, что это будет порушать. Потом это питание переформулировали, задали то же самое питание, просто краху по-иншему. Я сказала, что можно. Это говорится, что это и можно, и нелегко одночасово. И тому, кто будет принимать решение, в каком выпадку я там порушаю, а в каком не порушаю, вот для меня еще кажется питание. Вот я в этом вижу больше проблемы, у неоднозначности. Кто будет решать и какие критерии, что это порушение. И еще негативное наступство этого нововведения сегодняшнего, то, что замежные СМИ вельми широко растиражировали крыху перебольшенную трактовку, робячи акцент на том, что шерох замежных сайтов будет вовсе закрыты для белорусских корыстальников. Что, конечно, не совсем так, але это пошло широко у замежных СМИ, что, конечно, уплывая и на имидж Беларуси, и навод керавник парка высоких технологий Валерий Цыпкало вымышлен был оправдываться и супокоивать замежных партнеров, что не все так страшно, что СМИ переборщили ситуацию, и это уже может быть серьезным ударом для IT-бизнеса, для экспорта этих послуг.
Сапраўды, мне падаецца, тут галоўная праблема, як будуць рэалізоўвацца на практыцы гэтыя законы і пастановы, таму што, што тычыцца бізнесу, то, як вядома, строгасць законаў нейтралізуецца не абавязковасцю іх выканання. А з іншага боку, вось сёння на сайце Харты вісіць інфармацыя, што салігорскія карыстальнікі заяўляюць аб незаконнай блакіроўцы правайдэрамі незалежных сайтаў нават для фізічных асобаў. Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, якія практычныя наступствы будзе мець административная отказность за порушение правил интернета, якая наступает с сегодняшнего дня?
Тут треба поделять это питание, на мою думку. Во-первых, у нас практика далеко не завсюди заснованная на законодавстве. И часом значно горшая за любое законодавство. Бо отсутность законодавства в галине интернета не перешкоджала белорусским уладам у певные моменты блоковать сайты, которые им не подобались. Что тычется непосредственно введения административной отказности тех норм, что сегодня уступили в силу, то я не бачу тут некой великой погрозы. Иншая справа, что ставление белорусского керавництва до интернету вельми настороженное, как мне сказать, адмоўное. И про это, конечно, погроза, что будет приняться теми или иными шляхами доступ до незалежных информационных сайтов. Існує завсёды, існавала учора, сегодня будет існавать завтра, покуль будет існавать гэтая улада.
Офіційні особи кажуть, що білоруський досвід повністю стосується заміжної практики. Мовляв, во всім світі існують обмежування на користування інтернетом, ну і у нас то ж саме. Цю ж думку виказав, наприклад, керівник порталу Тутбай Юрій Зісер. Чи справді це так? Чи справді білоруська практика супадає з сусветною практикою? Господар Короленко.
У шерагу регіонаў, конечно, гэта адсочваецца, такія сітуацыі бываюць, і такія адпаведныя законы існуюць. Шырока вядомы быў такі прэцэдэнт у Францыі, калі на амерыканскім аукцыёне нехта выставіў некія рэчы з сімволікай нацысцкай Нямеччыны, са свастыкай і так далей. Па законах Францыі любая публікацыя гэтай сімволікі забаронена, і яны пайшлі на блакіроўку ўсяго гэтага партала, забаранілі яго цалкам для французскіх карыстальнікаў. Пасля скандалу гэта вырашылі часткова, ці прыбралі тую сімволіку, ці забаранілі доступ да конкретных сторонок, я зараз уже не памятаю. Але вот такий был прецедент. Отповедные заходы могут робиться для сайта дитячей порнографии и некой такой вот нелегальной деятельности. Это что тычется европейских краин, на яких мы часто равняемся. У наших соседей можно привести приклад. У Казахстана несколько годов тому цалком заблоковали живой журнал. Увогуле для всех карыстальнікаў. Прецедентов таких хапая. Например, еще у Таиланде забронена любая информация, якая дискредитует короля и королевскую семью. За это там вельми жесткое покарание и владельников сайта и тех, кто там комментарий не так поставить. Навод писали недавно, что некий человек поставил у Фейсбуку лайк до некой публикации про короля, не вельми такой приемный. И яны полечили, что раз он поставил лайк, значит, ему подобается эта информация, этот измест информации про короля. И его арештовали и навод посадили этого человека у Таиланде. Так что законы это довольно жесткие бывают и в инших краинах. Еще более жесткие, чем у Беларуси. Еще могу сгадать приклад Паўднёвай Кореи. Там вельми экономично развитая краина и интернет вельми развитый, а летом не меньше, как зарегистрироваться у блогу у мясцовым, трэба пашпартныя звесткі свае ўвесці. Это мне распавядаў мой сябра, які там некалькі год працаваў. Для нас это было б дзікунства, а там людзі карыстаюцца, можа быць, это не зусім для іх прыемна, але там не менш. Так што прыкладаў у свеце хапае. Наколькі мы павінны раўняцца на тыя ці іншыя краіны, тут я б глядзеў, што зручна і што прыдатна для нашага менталітэту. Не заўсёды павінны браць нешта з іншых краін. Я за тое, каб мы ўсё ж такі сваім некім розумам жылі, але перадавым.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Што чакае Беларусь, Расею і Украіну ў 2012 годзе? Беларусь паміж палітвязнямі, парламенцкімі выбарамі і мытным саюзам. Расія – ад праспекта Сахарова да Крамля. Новае прэзідэнцтва Пуціна. Украіна – палітвязень Юлія Тимашэнка, парламенцкія выбары і геапалітычныя ростані. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахрус і супрацоўнікі рускай і украінскай службаў нашага радыё Ірына Лагуніна і Васіль Зілгалаў. Глядзіце перадачу ў суботу, 7 студзеня, у 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чекает белорусский интернет?». Сандар Старикевич, а вы как лечите, насколько белорусский досвід обмежевания интернету коррелює с сусветной практикой?
Па-перше, я цалкам згодны з Фёдарам наконт таго, што трэба жыць сваім розумам. А па-другое, я зазначу толькі адно з гэтай нагоды, што тычыцца гэта інтэрнэту, ці масавых вулічных акцій, ці любых іншых пытанняў, якія тычацца правовай свабоды ў грамадзян, беларускія ўлады вельмі часта спасылаюцца на сусветны вопыт. Але нават калі гэта не ёсць фальсіфікацыя, то з сусветнага досведу выбіраецца толькі тое, што обмежовывая правы грамадзянаў, выбирается только то, что пасуе до мэты заціснуць гайкі яшчэ больш. Умовно кажучы, выбирается горшая, а не лепшая. И тому на гэтыя спасылкі, в принципе, нема сэнсу зважаць, бо відавочна, что досыць тенденцыйны у любым разе падыход. Нават калі недзе ў нейкай краіне, а краіна ўведаеце ў свеце больш за 200, на якім-небудзь атолле можна знайсці зусім аліконскія законы, дык што мы мусім іх пераймаць.
апошнім часам у свеце стала папулярная ідэя твіттер-рэвалюцыі. То бок інтэрнэт – гэта новая моцная зброя для мабілізацыі пратэсных акцый. Можна ўзгадаць летнюю кампанію рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі, якая праводзілася ў Беларусі. Ну і вось актуальнасць гэтай з'яве дадалі апошнія падзеі ў Расіі. Ці сапраўды гэта рэальная зброя супраць недэмакратычных рэжымаў, ці нават і дэмакратычных, калі казаць пра вулічныя акцыі ў еўрапейскіх краінах, у США, ці гэта проста міт? Спадар Караленка.
Я лічу, што гэта, канешне, вялікае перабольшэнне. Я абсалютна не згодны, што рэвалюцыю робіць нейкі там твіттер. Нейкі твіттер рэвалюцыі не робіць. Рэвалюцыю робяць людзі, калі грамадства да гэтага саспела. Твіттер – это такі ж сродак камунікацыі, як і тэлефон, напрыклад, як і там абвесткі на слупах, лістоўкі, так, як раней рабілі. Калі людзі падрыхтаваны, калі грамадства падрыхтавана да гэтага, калі ёсць рэвалюцыйная сітуацыя, нават па ленінскім тым прынцыпу, то ніякі твіттер тут ужо не патрэбны. Ён можа толькі крыху паскорыць і больш аператыўна неяк кіраваць гэтым, але гэта не ключавая ніякая пазіцыя. Узгадайце любыя рэвалюцыі, якія былі. Там не было ніякага твіттера, нават тэлефону не было. А яны пры гэтым паспяхова рабіліся. Вось недаўнія нават падзеі развала Савецкага Саюза. У Маскве сотні тысяч людзей выходзілі, у Мінск выходзіла больш за 100 тысяч у 91 годзе, так? І не было ніякага твіттера. Калі рэвалюцыйная сітуацыя нейкая ёсць пратэснай у грамадстве, калі яна перавышае некі крытычны парог, то яна адбудзецца ў любым выпадку, нават калі адключаць усе камунікацыі. Людзі знайдуць спосаб лістоўкі распаўсюдзіць, як у старыя часы і так далей. Гэта просто сучасны сродак камунікацыі, не больш. Ён зручны, ён можа дапамагчы, ён можа наладзіць больш хуткую, больш аператыўную камунікацыю, але ён не ёсць прычынай, канешне ж.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, наколькі твіттер-рэвалюцыя з'яўляецца сапраўды рэальнай небяспекай для пэўных палітычных рэжымаў, і ці сапраўды яны маюць падставы асцерагацца гэтай небяспекі? Вядома, што Александр Лукашэнка называе інтэрнэт не інакш як памыйкай. Ён бачыць толькі адзін бок гэтай з'явы. Спадар Старыкевіч.
Сапраўды гэта сродак камунікацыі, які можа выкарыстоўвацца як у адзін, так і ў другі бок. Калі ўлада папулярная, то яна можа праз той самы інтэрнэт мабілізаваць сваіх прыхільнікаў. Але чамусьці пра гэта гаворка не вядзецца. Кажуць толькі пра тое, што апазіцыя, дзякуючы інтэрнэту, твітэру, фэйсбуку, чаму заўгодна, можа нейкую такую бяку зрабіць. Гэта наогул з ліку тых простых тлумачэнняў, што Савецкі Саюз разваліўся, таму што там ЦРУ мову нейкую з Гарбачовым учыніла. Натуральна, ёсць больш глыбокія прычыны, і ніякае змаганне з інтэрнэтам не дазволіць спыніць рэвалюцыйную сітуацыю, калі яна ўжо насіла. І наадварот, хоць ты што хочаш рабіў у інтэрнэце, але калі грамадства большага задаволенае існуючым ладам, гэта ўсё роўна ніякіх пертурбацый землятрусаў праз Фейсбук і Твіттер не выключыш. Больш на тое, інтэрнэт можа быць зручным для ўладаў клапанам для выпускання пару. Ось я там не задаволены чымсь, я не пайду на вуліцу, але я прыйду і на форуме ну такое вазьму і напішу, і ўсё. І я ўжо лічу свой грамадзянскі абавязак выкананы, ўжо ў мяне на душы лягчэй, мне не трэба працаваць нейкія канкрэтныя дзеянні. Таму ўсе гэтыя спробы змагацца з інтэрнэтам, зразумелая, таму што зразумелая прырода гэтай улады, можна заблакаваць інтэрнэт, нельга заблакаваць грамадства.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што чакае беларускі інтэрнэт». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдар Караленка і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Ёй перадачу Валер Карбалевіч.